Koro wang'i picha namba 22. Wasepuonjre gik mang'eny ahinya e tep mwasewinjoni. Ere wach mokwongo mane wapuonjre kendo ne wawinjo? Kendo Nyasaye ne owacho niya, ng'ato biro biro kendo biro go wi thuol maneg thuondno. Ipani Nyasaye ne wacho nang'o kowacho ni ng'ato biro biro mabiro nego kendo biro go wi thuol matho? Mano tiende ni thuol ibiro lo. Thuol en ng'a? Thuol en jachien. Nitie ji mang'eny ahinya maniluongo ni jonabi mane nyalo nyisowa gik moko kuom Nyasaye. Achiel kuom jonabigo nobiro kendo nowacho ni chieng' moro Nyasaye noor ng'ato mabiro warowa. Achiel kuomgi kendo nowacho ni nyako maler biro nyuolo nyathi. Kendo achiel kuom jonabigo nowacho ni nyathi mibiro nyuolno miluongo ni Mesayano. Kendo achiel kuom jonabigo nowacho ni Mesayano ibiro nyuol e Bethlehem. Fulogi duto, wechegi duto ma jonabi nowacho, gini chop kare. Nyako ma bikira miluongo ni Maria nonyuolo nyathi miluongo ni Yesu Kristo. Yesu e ng'at ma Nyasaye owacho ni ne biro kendo biro waro piny kuom richogi. Nyasaye pile duto, kinde duto, owacho kendo chopo singruokne. Ok en kaka achiel kuomwa kata ji mang'eny kuoma mawacho ni, abiro timo kama to ok tim kata achiel. Osiepna, kata nyaminwa, isewinjo singruok ma Nyasaye wacho mi bende rite kaka onego rite? Ng'ata ng'ata moa e oganda mora mora kata e piny apinya ma e piny mangima nyalo yie kendo nyalo rwako Yesu Kristo kaka jawar mar ngimane en owuon e chunye.